sida hagar la'aanta ah ee aad uga qayb qaadanaysaan gurmadka dadka muxuu ah waxyeelada ku soo gaartay qaraxii 14 Oktoobar ka dhacay isgoyska Zoobe ee kilomitir 5 saa la socotaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba iyo mas-uuliyiin kaleba iyo gudoomiyaha gobolka Banaadirba dhaawacyadiina waa booqdeen isbitaaladii dhiigna waa bixiyeen kadib waxa noo suuragashay in la sameeyo guddi guddigaasoo muddo 4 maalmood u taagnaa sidii dadkaas gargaarka wax loogu qaban lahaa kow arrinta mudnaanta koowaad la siiyey waxay ahayd in dadkii meydka ah la aaso si sharaf leh loo aaso taas waa ku guuleysanay alxamdulilah labo waxaa kaloo iyadana lagu guuleystay dadkii dhaawac ahaa siday u kala daran yihiin in lasoo kala ogaado iyadana shalay waa la socotaana 35 ka mid a dhaawacaas waa tii dalka turkiga loo qaaday waxaa iyadana mahadle dowladda turkiga oo noqotay dowladdii ugu horreysay ee usoo gurmata shacabka soomaaliyeed mar kale wasiirka caafimaadka iyo takhaatiir badanna ay keentay iyo diyaarad oo ambulans ahna ku qaaday 35 dhaawacyada ugu dardarnaa aha shalay sidoo kale maxaa shalay waxaana soo gaaray daawooyin ay dowladda Jabuuti iyo wasiirka caafimaadka isna yimid waxaa kaloo intaas sii dheer in dowladda Turkiga iyadana daawooyin ay keentay mucaawano ah takhaatiirtii oo 26 takhaatiir iyo kalkaaliyaal oo Turkina ay maanta isbitaalada Muqdisho ka shaqeynayaan si dhaawacii halkan joogo loogu sii dabiibo waxaa kaloo intaas dheer in dowladda Qatar ay maanta soo direyso ama soo dirtay diyaarad iyadana diyaarad ambulans ah oo qaadi doonta ilaa 20 ilaa 30 hadba intii dhaawacooda aad u daran yahay kuwaasoo la geyn doono dalka Suudaan si isbitaalada Suudaan loogu daaweeyo dooxa isbitaaladii laga waayay sariiro ku filan sidaas daraaddeed ayaa Qatar ay u ballan qaaday in dadkaas caafimaadkooda wax alaal wixii ku baxaya inta lagu daaweynayo Suudaan ay Qatar iyada bixinayso waxaa kaloo intaas dheer saaka iyadana waxaa timid diyaarad oo Kenya ka timid iyadana daawooyin wada loogu talagalay dadkaas gurmadka abaaraha intaas waxaa sii dheer sida la socotaan xaruntaana joogtaan maalin walba waxaa joogta dhalinyaraha oo si mutadawacnimo u shaqeynaya oo maalin iyo habeen shaqeynaya dadkii dad ka maqan yihiin isu raadinaya sidii lagu ogaan lahaa dadka dhaawaca iyo macluumaadkooda isku raadinaya waxaa kaloo iyadana guddiga ka mid ah guddi loo sameeyey arrimaha aruurinta dhaqaalaha guddigaas isagana hawshiisa si fiican bay u socotaa dhowaanna waxaa la sameyn doonaa guddi bulshada rayidka ah oo maamula lacagaha gurmadka loogu soo deeqo iyadana dhowaan baa la shaacin doonaa waxaan kaloo aada uga mahadcelinaynaa halkan gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo maamulka oo runtii u istaagay muxuu ahaa in dadkaas dhaawacmay wax loo qabto iyo dadkii xitaa dhintay si fiican u aasay marka warbixinta ilaa ay hadda intaas ayay noo maraysaa waxyaalaha ugu muhiimsan marka caalamka aan ka rabno waxaa ka mid ah kow waa la socotaan oo dad badan oo waxaa jira raba inay dhiigga bixiyaan waddankana ma jiro isbitaal weyn oo dhiigga lagu kaydiyo marka arrimahaas ayaan ka codsanaynaa beesha caalamka iyo arrimihii lagu baari lahaa DNA-da si loo ogaado dadkii geeriyooday oo la garan waayay wejigooda iyo muxuu ahaa in eheladii iyo qoyskii sidii loo hubin lahaa in dadkooda ay ku jiraan dadkaas iyagana dhintay marka dadaallo badan baa socda sidoo kale dowladdu waxay ugu deeqday oo madaxda qaranka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba codsadeen in lacag 1 milyan oo dollar ah loogu deeqo dadka dhaawacyada iyo dadka oo muxuu ahaa wax ka soo gaaray qaraxi lacagtaas iyada ahna si nidaamka dowladda loo mariyana waxaa loo gudbiyey baarlamaanka oon rajaynayno golaha shacabka inuu ansixiyo marka runtii warbixinada waxaan rajaynaynaa warbixinada ku saabsan guddiga inaan si joogta ah idiin siin doonno aad iyo aad u mahadsantiin nambarka dadka geeriyooday oo habeen hore waxay ahayd 276 kadib waxaa ku darsoomay 5 waxay noqdeen 281 waa la socotaan oo maalin walba waxaa dhici karto dad weli muxuu ah ama geeriyooda annagana aanan garanaynin oo familkii qoysaskii inta qaateen duugeen laakiin tirada la hubiyey ilaa ay hadda 281 dhaawacana waxaa la sheegay 300 inay gaarayaan marka ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto waxaan ka codsanaynaa in dadkaas dhaawaca iyo dadka dhintay eheladooda iyo qoyskooda loo gargaaro waa la socotaano meesha dadka ku dhintay waxay ahaayeen dad runtii noloshooda caadiga ah muxuu ahaa ka raadsanayay dad ganacsata ah dad haween u badan oo runtii ama shaah karinayay ama shidaal gadayay ama qudaar, runtii dadkaas iyaga ah oo naga baxayna waa dareemi kartaan qoysaskoodii iyaga keliya u maqnaa. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa dadkaas iyo eheladoodii in wax lala gaaro. Dowladdu waa dadaalaysaa, laakiin haddana waa masiibadan qaran waa mid nooga wada baahan dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay kaalintooda ka qaataan. runtii dhalinyarada idin sheegay oo sida mutadawacniinta u shaqaynaya oo halka xarunta ku shaqaynaya howlaha ay qabanayaan ayay ka mid ahayn in laysku raadiyo. waxaa la sameeyey dad dhaawaca isbitaalada ku jira oon weli qoysaskooda u imaan in magacyadoodii lagu shaaciyo muxuu ahaa warbaahinada si dadkaas dadkoodii usoo doontaan. waxaa kaloo iyadana ilaa ay hadda la ogaanayaa dad ka mid ah dadkii la aasay oo meydka ku jiray oo la garan waayay in ama la helayo calaamado caddaynaya inay meesha joogeen ama calaamado kale ama taleefanadoodii ama wax meelaha laga helay. arrimahaasoo dhan waxaa socdo, dhalinyaro ayaa ku mashquulsan sidii laysugu waafajin lahaa, laysu keeni lahaa. warbaahintana waxaan ka codsanaynaa inay kaalin mugla ka qaataan sidii dadkaas loogu heli lahaa dadkoodii ka maqnaa muxuu ahaa oo iyo dad weliba aan la garanaynin meesha ay jiraan oo la ogaa inay meesha joogeen. marka arrimahaasoo dhan arrimo nooga wada baahan waaya dhanka warbaahinta inaan ka wada shaqeyno. runtii waa badan yihiin hadda dadka la aasay. waxaan haynaa annaga 160 kuwa gaaraya oo la garan waayo wejigoodii ama xubnihii jirkooda ka mid ahaa lagu aqoonsan waayo qofka ay yihiin, ma gabara ma dumara ma raga. marka arrimahaasoo dhan waa dareemi kartaan. marka dadkaasna dad qoysas iyo ayay leeyihiin, qoysaskaasna way ogyihiin qofkoodii inuu ka maqan yahay, laakiin lama caddayn kara inay ku jireen. taas darteed ayaa waxaa caalamka uga codsanay in naloo keeno qalab casri ah sida DNA lagu ogaado, si loo helo DNA-da marka la qaado qoyskii yimaadaba DNA laga qaado kadib la waafajiyo in muxuu ahaa qofkoodii uu ku jiray in kale. marka dadaaladaasna waa wadnaa. ilaa iyo hadda waxaa haya xarunta, tirada rasmiga ma hayo, laakiin haddaa xarunta tagtaan waa laidiin sheegayaa. hadda
wasiir, su-aasha ugu dambeysa rabnaa inaan ku weydiiyo, weli ololihii waxaa socda meeshii qaraxdu ka dhacay dadka looga baadigoobay, rajab waxaa qabtaan la xiriirta in weli dad kale ay gudaha ugaarsan yihiin?
runtii haa, kama qoosanayn oo shalay gabar nool ayaa laga soo saaray meesha iyo laba qofood oo meyda oo dhintay. marka waa dareemi kartaan muhiimadda ay leedahay. sababaha u daahdayna waxay tahay annagoo diidan in gurigii la wada dumiyo si dad haddii jiraan nool ay meesha ku wada burburaan. marka sababtaas ayaa keentay in la daahiyo oo la hubiyo in qof uu meesha ku jiro. xitaa waxaan isku daynay inaan raadino eeyaha sheegi kara meel qof ah inuu ku jiro in kale. marka dadaalku waa socdaa isna. haa, waxaa jirto ballamo aan helnay oo dadkaas dhaawaca sidii loo daaweyn lahaa. waddamadan waa badan yihiin. marka waxa la isku hayo waxay tahay dhaawac aan waddankan waxba looga qaban karin sidii lagu qaadi lahaa, taasna waa naloo ballan qaaday. tiradu raba ha ahaado dhaawac kasta oon wax looga qaban karin dalka ee ku dhaawacmay qaraxii 14 Oktoobar waxaan haysanaa ballanqaad ah in waddamada dibadda ay diyaar u yihiin inay noo daaweeyaan.